informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. oktobar 2018. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Stefana i Jelenu Štiljanović. Ovo je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, a u nastavku slušamo teme dana. Patrijarsi Antiohijski Irinej i Srpski Jovan posjetili danas manastire Pećka Patrijaršija i Visoki Dečani. Patrijarh Irinej poručio, manastiri na Kosovu i Metohiji su nada za povratak naroda. Mitropolitan Filohije jutro služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u selu Boljevići u Virpazaru. Praznik svetog kneza Stefana Štiljanovića Paštrovića i njegove supruge Jelene svečano proslavljen u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima. Svetu službu Božiju služio preosvećeni vladika Dioklijski Metodije. Mitropolitan Filohije za ruski prvi kanal kazao, odluka Vaseljenskog patrijarha je nekanonska. Otac Momčilo Krivokapić izjavio, carigradski patrijarh legalizovao je raskol koji može da izazove veliko zlo. Počela manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Vaseljenska patrijaršija crkvu u Makedoniji isključivo vidi kao dio jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve. Donosimo dijelove saopštenja Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve u vezi sa posezanjem Konstantinopoljskog patrijarha na kanonsku teritoriju Ruske crkve. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine sa temperaturom do 29 stepeni. U nastavku emisije opširnije o najavljenim temama.
Aktuelno.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan X. i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, zajedno sa delegacijama obje patrijaršije posjetili su danas drevno sjedište naše pomjesne crkve, manastir Pećka Patrijaršija. U toplom obraćenju dragom gostu, svjatijajši patrijarh Irinej je ukratko iznio istorijat Pećke Patrijaršije i približio dešavanja iz dalje i bliže srpske istorije, koja su dovela do egzodusa našeg naroda iz južne srpske pokrajine. Govoreći o današnjem životu Srba u pokrajini, patrijarh Irinej je istakao da se sve čini sa namjerom da se Srbi ne bi vratili na svoja ognjišta. Manastiri koji nisu porušeni su nada našeg naroda da će se vratiti nekada na ove prostore, rekao je između ostalog patrijarh Irinej.
Mi se borimo svim silama i snagama da održimo Kosovo i Metohiju i nadam da ćemo uspjeti da ga zadržimo u okviru Srbije. Nadamo se pre svega u molitve ovih svetih čije svete mošti počivaju u ovoj svetinji, u molitve svetoga kralja Stefana Dečanskog koji nije daleko od ove svetinje, da će nas Gospod njihovim molitvama i nekakvom pravom ljudskom učiniti da ovaj prostor bude i ostane i sada srpski, kao što je to vekovima bio. Dobro smo došli u ovu našu veliku svetinju, da sa vašim molitvama i vašim prisustvom ohrabrite narod koji je ostao na ovim prostorima, srpski narod. On je sad ženski manastir, koji ga čuvaju i brinu o njemu. Za vreme nevolja 90. godine prošlog veka nuđeno im je da napuste manastir sestrama. One nisu to htjeli učiniti po cijelu svoga života. Rekle su, ako se ruši manastir, neka i nas pobiju u njemu, ali mi manastir napustiti nećemo. I blagodareći tome, Pećka Patrijaršija je ostala, te nije doživjela sudbinu drugih crkava i drugih manastira. Pomolite se Gospodu, da vas Gospod sačuva ove svetinje, su naša sveta mjesta, da ostanemo tu gdje smo vekovima bili.
Patrijarh Jovan X. je tokom posjete Pećkoj patrijaršiji u nadahnutoj besjedi iskazao svoja najdublja osjećanja povodom dolaska u vjekovno sjedište Srpske crkve. Vi ste crkva svetitelja, crkva koja voli Gospoda do kraja, rekao je predstojatelj Antiohijske crkve, istakao da se osjeća kao da je u hramu u gradu Antiohiji, jer ga Pećki tron podsjeća upravo na to sveto mjesto. Naše crkve su crkve mučeništva i mi treba da čuvamo našu svetu zemlju, naše manastire i crkve, što smo učili od naših otaca i praotaca, rekao je patrijarh Jovan. Ova posjeta je glas istine i vjere i pokazatelj ljubavi između naših crkava, podvukao je Antiohijski patrijarh. Patrijarci su danas posjetili i manastir Visoki Dečani, gdje ih je dočekao i pozdravnu besjedu uputio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije uz igumana Dečanskog arhimandrita Savu Janjića, kao i mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije. Dvojica patrijaraha su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, ktitora i nebeskog zaštitnika Visokih Dečana. Vladika Teodosije je patrijarhu Jovanu darovao krst i knjigu Zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, kulturno i duhovno nasljeđe srpskog naroda. U okviru svoje istorijske posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski svega istoka Jovan X. u pratnji njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, boravit će u eparhiji Niškoj. Svečani doček i doksologija u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu planirani su za sjutra od 12:30. Patrijarh Antiohijski Jovan i patrijarh Srpski Irinej juče u popodnevnim časovima stigli su u manastir Studenicu, odakle su rano jutros nakon svete liturgije otišli u Pećku patrijaršiju. Posle posjete manastiru Žiči, patrijarsi Jovan i Irinej sa pratnjama svečano su dočekani u manastiru Studenica. Obraćajući se dragim gostima, iguman studenički arhimandrit dr. Tihon Rakićević je iznio sadržajnu besjedu. Izražavajući zahvalnost na riječima dobrodošlice, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan je sabrane poučio značaju svetitelja i ugodnika Božjih u životu crkve Hristove. Arhijerej i domaćin eparhije Žičke, preosvećeni vladika Justin, zablagodario je patrijarsima što su vjerni narod u istorijskom danu udostojili posjete i ljubavi koja svjedoči o neraskidivom jedinstvu dvije pomjesne crkve. Ovom prilikom vladika Justin odlikovao je patrijarh Antiohijskog Jovana eparhijskim ordenom svetog prepodobnog Simona Monaha. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, danas je u crkvi Svetog Nikole u selu Boljevići za seok Zabes u Virpazaru služio svetu arhijerejsku liturgiju i obavio malo osvećenje ovog obnovljenog hrama. U arhipastirskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja mitropolit Amfilohije je kazao da je svako ljudsko biće prizvano da bude obasjano vječnom božanskom svjetlošću, ali da je malo onih koji su izabrani, koji se odazivaju Božijem prizivu, a kojih je bilo kroz vijekove, do Hrista, za vrijeme Hrista i poslije njega. Mitropolit je podsjetio da su u svim krajevima Crne Gore jedno vrijeme, naročito posle Drugog svjetskog rata, mnogi hramovi zapustjeli, rušeni, oskrnavljeni. Blagoslovio je vladika one koji su obnovili hram Svetog Nikole u Zabesu, a koji su se na taj način vratili na put svojih predaka, na put svetog Stefana.
I hram evo podignut svetom ocu Nikolaju, koji je bio jelin porijeklom, sveti otac Nikolaj, koji je u IV. Vijeku živio, veliki učitelj crkve Božije, koji je također, kao i Stefan Štiljanović, pretrpio stradanja, nijesu li njegove mošti, da ne bi postradale na istoku od Selđuka, od Turaka u svoje vrijeme, nijesu one prenijeteno i danas se čuvaju tu preko puta našega bara u Bariju, mošti svetog oca Nikolaja, koje odatle sijaju i zrače tom svjetlošću i obasjavaju i nas preko divnih hramova koji su podignuti u slavu Božju čast svetog oca Nikolaja, pa evo i ovdje u Zabesu takođe taj divni hram i ovaj divni hram i ovo blagosloveno mjesto. I nek su blagosloveni oni koji su obnovili ovaj sveti hram i obnovili u pripratu svetoga hrama, idući i vraćajući se na put svojih predaka, vraćajući se na put svetoga Stefana Štiljanovića, jer kao što znate, jedno vrijeme, naročito poslije rata, mnogi hramovi su naši bili zapustjeli, zaboravljeni, u mnogima je stoka spraćana i u hramovima na Skadarskom jezeru, pa onda redom i ovdje, u ovim krajevima i svuda po Crnoj Gori. Hramovi su i rušeni, enoga i danas srušenoga hrama svetoga Petra Cetinskoga na Lovćenu i na njegovo mjesto podignuto onoga faraonskoga zdanja, mauzoleja, koji nema nikakve veze sa duhom svetoga Petra, drugoga lovćenskoga tajnovica, koji je potpuno suprotan i njegovoj duši i njegovoj vjeri hrišćanskoj, pravoslavnoj, suprotan i njegovoj želji, pogažena je njegova posljednja volja. Ovdje da me sahranite, pa rekli mu Crnogorci, doće Turci glavu da te posijeku, ako me ovdje ne sahranite, ostavljam prokletstvo na vas. I to prokletstvo danas je ostalo svetoga Petra Lovćenskog tajnovica na današnje. Jedan dio Crnogoraca, oni koji su učestvovali, koji dalje učestvuju u rušenju groba svetoga Petra Lovćenskog tajnovica i koji ne dozvoljavaju da se vrati njegovo tijelo i uhapšeno, zatvoreno u onaj mauzolej, u onaj podrum tamo. A on pobjegao iz nizina, iz blata na Lovćen, da bi njegove zemlji ostaci sijali svjetlošću i njegovo znanje da bi obasjavalo Crnu Goru i čitavu Evropu.
Arhijepiskop Cetinski Amfilohije je nakon rezanja slavskog kolača uručio zahvalnice obnoviteljima crkve Svetog Nikole, ističući da je njena obnova i osvećenje veliki događaj za Zabes, za Vir Pazar.
Ali ja se nadam posle obnove ovoga hrama i ove priprate da neće biti ovdje nekrštenih u budućnosti. Neće biti, ako ima poneki, evo sad je prilika, ovdje popa imate, hram Boži imate obnovljeni, pa da svoju djecu i sve, da budu kršteni u ime Gospodnje, da budu prosvećeni svjetlošću istine, vječne i neprolazne Božje svjetlosti. Svjetlosti Oca i Sina i Duha, Svetoga Boga ljubavi. Sveti Božji ljudi su njegove sluge i Sveti Nikolaj i Sveti Stefan Štiljanović i Elisaveta su sluge živoga Hrista Boga. A onda i mi prizvani da budemo njegovi sledbenici i njegove sluge, jer prolaze carstva zemaljska, moćnici prolaze zemaljski, a ono što je Božje, ono je vječno i neprolazno. I uvijek se obnavlja, i uvijek se kroz njega obnavljaju i nova pokoljenja.
Nakon službe Božje zajedničaranje je nastavljeno uz hrišćansku trpezu ljubavi pripremljenu trudom domaćina. Praznik svetog blagovjernog kneza Stefana Štiljanovića Paštrovića i njegove supruge Jelene svečano je i molitveno proslavljen pored dijela njegovih svetih moštiju u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Metodije. Slušamo opširni izvještaj teologa Aleksandra Vujovića, urednika katihetskog programa našeg radija, profesora Cetinske bogoslovije.
Povodom ovog velikog praznika liturgiju je u hramu svetog apostola Ptome služio po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, njegov vikar, njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Metodije, sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom i vjernim narodom koji se sabrao iz Budve, iz Bečića, iz Paštrovića, iz Svetog Stefana i iz Cetinja, iz ostalih krajeva Primorja na svetoj službi Božjoj. Sasluživali su iguman manastira Podmajina, otac Rafailo Boljević, arhijerejski namjesnik Budvanski i starešina hrama Svete Trojice u Budvi, protojera i Boris Radović, zatim starešina hrama Svetog apostola Tome u Bečićima, protojera je Stavrofor Ostoja Ostojić, protojera je Ranko Lončar iz Petrovca, sveštenik Dragoslav Rakić iz Primorja, zatim svešteno đakoni, jerođakon Jakov iz Cetinskog manastira, jerođakon Marko iz Stanjevića i jerođakon Joakim iz manastira Podmajina. Pojeli su đaci bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, okter bogoslovije, predvođen njihovim profesorom crkvenog pojanja, đakonom Pavlom Ješkovićem, tako da je bilo zaista svečano i veličanstveno i što se tiče blagoljepije u pojanju. Posle pročitanog Svetog evanđelja, vladika Metodije, sabranom narodu, tumačio današnju evanđelsku priču.
Gospod naš koji je izašao iz naručja očevoga, on je najmio poslenike svoj u vinograd svoj, to jeste u proučavanje pisma i ispunjenje zapovijesti gospodnjih. A također isto se to odnosi na svakoga čovjeka koga gospod najmi u vinograd duše svoje da je obrađuje po zapovjestima gospodnjim. Pa kaže u treći čas je neke u prvi najmio, neke u treći čas. A to znači da su se neki od svoga dječjega uzrasta i od dječjih dana najmili već u vinograd gospodnji u obrađivanje duše svoje. A neki su u treći čas u mladosti svojoj. Neki su u zrelosti svojoj u šesti, deveti čas. A neki su i u jedanesti čas, jer je dosta onih koji su se i u stare dane obratili i povjerovali u evanđelje. Pokajali se i povjerovali u evanđelje, kako gospod je u početku svoje propovjedi pozivao narod. Pokajte se i povjerujte u evanđelje. A dan o kojem se ovdje govori također može da se protumači i kao istorija ljudskoga roda.
Posle pričešća vjernog naroda, na kraju liturgije, još jednom vladika Metodije kratko čestitao slavu svetog Stefana Štiljanovića, Paštrovića i njegove blagovjerne supruge Jelene, svim sabranima koji se o decenijima okupljaju u ovoj crkvi, pored i dijelova njegovih svetih moštiju, koje su po blagoslovu mitropolita Amfilohija u crkvi svetoga Tome, ovdje unazad 10 godina, donešene iz sabornog hrama svetog Arhangela iz Beograda, gdje netruležne mošti svetog Stefana Štiljanovića Paštrovića počivaju, a eto po blagoslovu mitropolita Amfilohija, dio njegovih svetih moštiju blagosiljaju i čuvaju ovaj sveti hram u Bečićima gdje je sveti Stefan i rođen. Posle liturgijskog sabranja ispred crkve u porti Bečićkog hrama priređena je i kratka duhovna akademija na kojoj je na početku sve prisutne pozdravio starešina hrama protojeraj Stavrofor Ostoja Ostojić, zablagodarivši svima koji su došli na ovu slavu, najprije vladici Metodiju i svom sveštenstvu i vjernom narodu, a i profesorima cetinske bogoslovije i učenicima koji su stojali i uzeli učešća u ovoj proslavi. Potom je prazničnu besjedu govorio profesor cetinske bogoslovije, đakon Pavle Ješković, koji se u svom slovu dotakao lika i dijela svetog blagovjernog Stefana Štiljanovića, uporedivši vrijeme kada je on živio sa ovim našim vremenom i poučivši sve sabrane po današnjem svetom prazniku.
I sad je pitanje kako, na koji način mi da zaštitimo te mlade narašta. Evo baš juče u Budvi mogli smo preko elektronskih medija da saznamo da je jedna grupa maloljetnih djevojčica koje uče osnovnu školu uhapšena zbog toga što su nezakonito otuđivale stvari po buticima i raznim radnjama. Najmlađa od tih djevojčica imala je samo 11 godina. I sad se postavlja pitanje da li su ta djeca uopšte kriva u jednom svijetu, u jednom školskom obrazovanju gdje im se ne usađuju nikakve moralne norme, gdje su jedine vrijednosti koje im se usađuju upravo te materijalne, gdje nema vjeronauke, davno je ukinuta i nema nikakvih naznaka da će da se vrati. Postavlja se pitanje na koji način zaštititi djecu koja kasnije bivaju prepuštena medijima, elektronskim medijima, internetu, reality tim programima, gdje se zapravo uče tome da su jedine vrijednosti da imaju dobre patike, dobru odjeću, skupe telefone, skupe iPhone. I onda roditelj kada sazna da je dijete skliznulo sa tog nekog puta, nekako se previše bavi posljedicama, a manje ulazi u te uzroke.
I na kraju akademije, još jedno sve prisutne, pozdravio je otac Ostoje Ostojić, a onda su svi otišli na bratsku trpezu ljubavi, gdje se uz pjesme koje su pojali naši bogoslovi, crkveno-narodne i primorske pjesme, još jednom zahvalio otac Ostoja svima na saborovanju i proslavljanju svete slave, a na kraju trpeze ljubavi sve prisutne još jednom blagoslovio je vladika Metodije da se i dalje, ako obavlja iduće godina, narednom periodu, u sve većem i većem broju okuplja vjerni narod na ovom svetom mjestu kako bi uzeli blagoslov od svetog apostola Tome i od svetog blagovjernog kneza Stefana Štiljanovića Paštrovića, od njegovih svetih moštiju koje se čuvaju u ovom svetome hramu.
Odluka Svesvjetijajšeg patrijarha Carigradskog i sinoda Carigradske patrijaršije po pitanju ukrajinskog problema je po mom mišljenju katastrofalna i za Carigradsku patrijaršiju i za rješavanje pitanja o crkvi Ukrajini i za jedinstvo pravoslavne crkve. Nas je u Srpskoj crkvi porazila činjenica da je vaseljenski patrijarh, poznavalac kanona, donio takvu odluku koja je bez sumnje nekanonska, rekao je u intervju za Ruski prvi kanal visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ova odluka je katastrofalna i za rješavanje ovog vrlo važnog pitanja za pravoslavnu crkvu u Ukrajini. Ova odluka ne rješava to pitanje, već ga samo komplikuje. Odluka stvara problem miješanja u život druge pomjesne crkve, i to ne samo ruske, već bilo koje. I istovremeno dovodi u pitanje jedinstvo pravoslavlja. To se već odrazilo na pravoslavlje, posebno na pravoslavnu dijasporu posle one konferencije pravoslavnih episkopa. Prema mojim informacijama, episkopi u Latinskoj Americi već odbijaju da učestvuju na zajedničkim pravoslavnim konferencijama. U tom pravcu se kreću stvari i u Evropi i siguran sam da će do toga doći u Sjedinjenim Američkim Državama. Polako već počinje, ali uloga prvog među patrijarsima nije da razjedinjuje druge, već da ih sjedinjuje. A ovakvim svojim postupcima Carigradski patrijarh upravo razjedinjuje. On ne rješava ovo pitanje, već problem gura sve dublje. Sličan problem se pojavio i u Makedoniji. Tamo su sekularne vlasti, komunisti, stvorili takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu. Tako se i ovdje u Crnoj Gori trude komunisti i nasljednici Titovog režima da stvore takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Jer taj Denisenko je jedini koji je priznao Miraša Dedejića, kojeg je Carigradska patrijaršija raščinila i anatemisala. Mi smo o tome izvijestili Carigradskog patrijarha, ali on nije na to odgovorio. Naravno, on ne priznaje Dedejića, ali ovim činom, prihvatajući one koji sve raskole u drugim mjestima priznaju kao kanonsku strukturu, on mimo svoje volje učvršćuje raskole koji podrivaju jedinstvo pravoslavne crkve, i to na osnovu etnofiletizma koji je crkva već ranije osudila. Takozvanog mitropolita crnogorskog, koga su stvorili neokomunisti, Dedejića, kojeg je Carigradska patrijaršija raščinila, priznaje samo Filaret i već mnogo godina služe zajedno. Kako će sad postupati Carigrad ako je priznao Filareta, kog je raščinila Moskovska patrijaršija? Onda će morati da prizna i onoga ko sa Filaretom zaslužuje, a koga je sam Carigrad ranije raščinio. Tako da su naša braća u Carigradu slabo presudila. Molim se Gospodu da im pomogne. Također se molim i da Moskovska patrijaršija i naša braća u Ukrajini sa smirenjem strpljivo prevaziđu nezdravi raskol koji nije ništa drugo do plod svega onoga što se dešavalo posebno 20. godina 20. vijeka, rekao je u intervju za Ruski prvi kanal, između ostalog, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije. Odluka sinoda Carigradske patrijaršije veoma je opasan događaj uperen protiv pravoslavlja i Rusije, iza kojeg nesumnjivo stoji Amerika i koji može da dovede do krvoprolića, ocijenio je arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavr Formomčilo Krivokapić. Iz Carigradske patrijaršije je saopšteno da je ukinuta odluka iz 1686. godine, prema kojoj je Kijevska mitropolija predata Moskovskoj patrijaršiji. Ističe da je carigradski patrijarh Vartolomej ne samo prekršio kanone, već legalizovao raskol. Kako navodi, Vartolomej kao patrijarh carigradski sam ne može da da autokefaliju. Zato će ističe odgovornost carigradskog patrijarha i članova sinoda, koji su ovo verifikovali, biti pred Bogom i ljudima ogromna. Podsjećajući na genezu dešavanja, kaže da je ukrajinska nacija novokomponovana kao što su crnogorska i makedonska. To su nacije koje su nastale tokom komunizma. Sve te opcije su raskolničke i zato ovo što radi carigradski patrijarh jeste priznanje raskola kao činjenice. To znači da sada neko, ako hoće da se odvoji i malo svoju sujetu da zadovolji, može mirne duše da odvoji parče nečije eparhije ili kanonske crkve i da to potraje nekih 10 do 15 godina i dođe carigradski patrijarh da to prizna. U tome je strahota svega što se trenutno dešava, rekao je otac Momčilo Krivokapić. Srpsko pjevačko društvo Svetosav Nik održat će svečani koncert u hramu Svetog Nikole u Kotoru u petak 19. oktobra sa početkom u 19 časova, a povod ovog koncerta je 10 godina rada Podgoričkog hora. U okviru dana Miholjske prevlake u Beogradu sinoć je u Domu omladine Beograda održano duhovno veče sa arhimandritom Benediktom Jovanovićem, igumanom manastira Miholjska prevlaka i sveštenikom Mijajlom Backovićem, sekretarom odbora za obnovu manastira na Miholjskoj prevlaci. Moderator u razgovoru o vjeri i značaju obnove svetinje je bio Miljan Ćeranić, direktor Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori počela je danas. Dan Matice u Crnoj Gori, 13. novembar, dan rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. Svečano otvaranje ove manifestacije upriličeno je u knjižari Matice Srpske u Podgorici izložbom Sava Mrkalj, dva vijeka duga, autora profesora Milice Grbić, koju otvara magistar Jelena Gazdić. Predavanje na temu Bosanska krajina krajem 18. i početkom 19. vijeka i njeni istaknuti prvaci održat će dr. Vasilj Jovović. Sa ovim programom Matica će se predstaviti i Nikšiću s jutra u 19 časova u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija. Suorganizator ovog događaja je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Izložba Sava Mrkalj, dva vijeka duga, sadrži 30 panoa poređenih azbučnim redom i prati Mrkaljev život i rad i uticaj na razvoj srpskog jezika, književnost i umjetnost njegovih savremenika do današnjih dana. U cilju obilježavanja drugog važnog jubileja bit će organizovan naučni skup godina 1918. oslobođenje i ujedinjenje 10. i 11. novembra u Herceg Novom, na kojem će uzeti učešće oko 40 naučnika iz Crne Gore i regiona. Na makedonskom portalu Slobodan pečat i u njegovom štampanom izdanju pod naslovom Nakon Bugarske i Carigrad diže ruke od Makedonske pravoslavne crkve objavljen je tekst u kome se navode izvodi iz pisma kojim je Carigrad odgovorio na zahtjev takozvane Makedonske pravoslavne crkve o dobijanju tomosa kojim bi ova samoproglašena i nepriznata crkvena zajednica dobila autokefalnost. Vaseljenska patrijaršija je jasno i nedvosmisleno saopštila da pravoslavna crkva na teritoriji Makedonije je sastavni dio Pećke patrijaršije i pripada isključivo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navodi se u pismu. U pismu se također navodi da se ne može ispuniti paralelan zahtjev Skoplja i Kijeva jer je situacija potpuno različita. Po njihovim riječima Konstantinopolj nikada nije zvanično ukinuo autokefaliju u Ukrajini na račun Moskve kao što je to uradio sa eparhijama u Makedoniji, priznavši ih kao sastavni dio Srpske pravoslavne crkve odlukom iz 1922. Mitropolit Prespansko-Pelagonski takozvane Makedonske pravoslavne crkve Petar potvrdio je za ovaj portal da je iz Carigrada stiglo pismo u kome se jasno stavlja do znanja da nemaju podršku za dobijanje autokefalnosti. Prenosimo dijelove saopštenja Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve u vezi sa posezanjem Konstantinopoljskog patrijarha na kanonsku teritoriju Ruske crkve. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve primio je sa najdubljim bolom saopštenje Konstantinopoljske patrijaršije objavljeno 11. oktobra o usvojenim odlukama Svetog sinoda Konstantinopoljskog patrijarhata o potvrdi namjere dodjeljivanja autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, o otvaranju Stavropigije Carigradskog patrijarha u Kijevu, o priznavanju episkopskog ili svešteničkog čina liderima ukrajinskog raskola i njihovim sledbenicima i o povratku njihovih vjernika u crkvenu zajednicu, o ukidanju važenja saborne gramate Konstantinopoljskog patrijarha od 1686. godine, koja se tiče stupanja Kijevske mitropolije u sastav Moskovske patrijaršije. Sve ove nezakonite odluke sinod Konstantinopoljske crkve usvojio je jednostrano ignorišući prizive Ukrajinske pravoslavne crkve i sve punoće Ruske pravoslavne crkve da se pitanje razmotri na sve pravoslavnom nivou, kao i apele sestrinskih pomisnih pravoslavnih crkava, njihovih prvojeraraha i arhijereja. Stupanje u dijalog sa raskolnicima, a pogotovo sa licima izopštenim iz crkve, jednako i odlasku u raskol i oštro se osuđuje po kanonima Svete crkve. Pokušaj Konstantinopoljske patrijaršije da riješi sudbinu Ukrajinske pravoslavne crkve bez njene saglasnosti predstavlja antikanonsko posezanje na tuđi crkveni udio. Pod osudu kanona potpada i odluka Konstantinopoljske patrijaršije o osnivanju svoje Stavropigije u Kijevu prema dogovoru sa svjetskim vlastima bez znanja i saglasnosti kanonskog svešteno načalstva Ukrajinske pravoslavne crkve. Prelazak arhijereja ili klirika iz kanonske crkve raskolnicima i stupanje u evharistijsko opštenje sa njima predstavlja kanonski prestup i sa sobom nosi odgovarajuće zabrane. Prizivamo poglavare i svete sinode pomjesnih pravoslavnih crkava da daju odgovarajuću ocjenu o gore pomenutim antikanonskim postupcima Konstantinopoljske patrijaršije i prizivamo na zajedničko traženje puta koji vodi ka izlasku iz teške krize koja razdire tijelo jedne svete saborne i apostolske crkve. Izražavamo svestranu podršku blaženješem mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Onufriju i svoj punoći Ukrajinske pravoslavne crkve u vrijeme naročito teško za nju. Molimo se za ukrepljenje njenih vjernih čeda u hrabroj i strajnosti za istinu i jedinstvo kanonske crkve u Ukrajini. Molimo arhipastire, sveštenstvo, monaštvo i vjernike vascijele Ruske pravoslavne crkve da pojačaju molitve za jednovjernu braću i sestre u Ukrajini, kaže se između ostalog u saopštenju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili sumaglica, a tokom dana umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 3 do 16, a najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Na kraju naše informativne emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 emisiju Na putevima Otaca, u kojoj će večeras biti govora o Svetom Vasiliju Velikom. U 21:30 u emisiji Katedra čućemo predavanje sveštenika Velimira Vrućinića o crkvenom braku. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Ovim, poštovani slušaoci, završavamo centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.